Iš antrosios karalių knygos. Kartą atvyko vyriškis iš Baal šališos ir Dievo žmogui Eliziejui atnešė pirmųjų tų metų vaisių. 20 mėžinės duonos kepaliukų ir naujų grūdų pintinėje. Eliziejus paliepė tarnui: paduok tai žmonėms, tegu valgo. Tasai dar dvejojo: kaip tiek paduoti 100 vyrų? Tačiau Eliziejus griežtai pareikalavo: paduok tai žmonėms, tegu valgo. Ne štai, ką sako viešpas: privalgis ir dar atliks. Tada tarnas padavė jiems, ir tie valgė ir dar liko, kaip viešpas buvo pasakęs. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, atveri savo dosnę ranką ir maitini mus sočiai.
Viešpatie, atveri savo dosnę ranką ir maitini mus sočiai.
Viešpatie, tegu visi tvariniai tegu tave garbina ištikimieji, tegu jie skelbė savo karalystės kilnumą, tegu garsina tavo galybę.
Viešpatie, atveri savo dosniąją ranką ir maitini mus sočiai.
Į tave krypsta akis kiekvieno, savo metu visiems duodi peno. Atveri savo dosniąją ranką, sočiai maitindamas visą, kas gyvo.
Viešpatie, atveri savo dosniąją ranką ir maitini mus sočiai.
Kur viešpats žengė, žengė teisingai, ką jis padaro tą šventą. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės, kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukės.
Viešpatie, atveri savo dosniąją ranką ir maitini mus sočiai.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško efeziečiams. Broliai, aš kalinys viešpatyje raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe, palaikykite tarpusavio meilę, oliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Tai Dievo žodis.
Hallelujah.
ir Dievas aplankė savo tautą.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo gausi minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Jis klausė, mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysis. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė, čia yra vienas berniukas, kuris turi 5 miežinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Toje vietoje buvo daug žolės, taigi jie susėdo iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, kiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite likučius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš 5 miežinės duonos kepalėlių pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą stebuklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į šį pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošėsi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Prašom atsisėsti, kurie čia dalyvaujate, mėly ir brangus, Telšių vyskupijos katedroje. Ir gera sveikinti jūs dar kartą, mėly Marijos radijo klausytojai, kurie mus girdite. Iš tikro šiandienos evangelijos tekstas yra labai nuodugniai, sakytume, pristatantis viską, ką mes kartais bandome suprasti tikėjimo kelionėje. Paprastai, bet labai aiškiai, Jėzus parodo, kokia kryptimi yra nukreiptas mūsų tikėjimas. Pirmiausia, bažnyčios tėvai atkreipia dėmesį, jog būtent tas skaičius. Šventasis Jonas, evangelistas ir apaštalas, kaip žinia, ir Jėzaus tikras pusbrolis, iš tikrųjų nuolat kalba skaičių kalba savo evangelijoje. Ir šiandien girdime nemažai skaičių. Ir pabandykime bent truputėlį perprasti, kągi tie skaičiai reikštų šitame kontekste. Tai pirmasis dalykas, į kurį mes atkreipiame dėmesį, tai kad berniukas turi 5 duonos kepaliukus ir dvi žuvis. Ir labai paprasta matematika. Jeigu sudėtumėm, tai 7 valgomi daiktai, galėtumėm taip sakyti, ar ne, pas šitą berniuką. Mes žinome, kad mes turime 7 sakramentus, ar ne, kurie maitina visą Dievo tautą. Visi sakramentai yra susieti su Eucharistijos buvimu. Nes jeigu žiūrėtumėm šiandien į teikiamus sakramentus, išskyrus krikštą, visi kiti sakramentai kartu yra su Eucharistija. Taigi, kitaip sakant, Kristus, maitindamas savo tautą savimi, primena mums, kad esame tie, kurių simbolis yra žuvis, ar ne, kartais galima pamatyti žmonių mašinas paženklintas šituo ženklu, nes iš pačių pirmųjų amžių ateina tas gražus sutartinis ženklas, žuvis reiškinti, simbolizuojanti pačią krikščionybę, patį krikščionį. Ir duona, kuri maitina visą tautą, taip pat viešpats. Tai štai pirmiausia turėtumėm šiandien nudžiugti, išgirdę tą žinę, kad Dievui rūpime ir kad kiekvienas krikščionis turi galimybę maitintis pačiu viešpačiu, pačiu Kristumi, kuris pasilieka duonoje. Antroji labai svarbi žinia šiandien mums iš Dievo žodžio, kurį girdime šiandienos sekmadienio mišių liturgijoje, tai būtent psalmininkas atkreipia labai labai subtiliai mūsų dėmesį į santykio kūrimą su Dievu ir žmonėmis. Žiūrėkite, girdėjome šiandien maestro dalį giedant psalmėje labai stiprius žodžius. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės, kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukės. Reiškia, Dievas yra arti, bet Dievo artumo sąlyga, brangieji, yra nutyrinta širdis. Arba kitaip sakant, ta širdis, kuri yra pilna meilės. Nes tyra širdis, tai yra mylinti širdis. Jeigu širdis yra pikta, jeigu širdis yra užkietėjusi, jeigu širdis yra pagiežinga, ji niekada nebus tyra širdis. Taigi, iš tikrųjų, šiandien surišame du dalykus. Junkime, brangieji, tą grandį ir pabandykime pamatyti, kągi Dievo žodis mums šiandien sako, susirinkusiesiems į liturgiją 2018 metų Liepos 29 dieną į Telšių vyskupijos katedrą ir tiems, kurie mus girdi Marijos radijo pagalba. Kągi Dievo žodis sako? Dievas maitina savimi kiekvieną iš mūsų ir visą tautą. Ir Dievas yra arti tam, kuris yra tyro širdies. Arba tas, kuris yra kupinas meilės kitam. Ir nuo to prasideda stebuklai. Ar ne? Nuo to prasideda gyvenimo tikrovės gebėjimas perkeisti tą kartais sunkumą, kuris yra. Ir va čia norėčiau pasidalinti tokiu man labai jautriu ir kartu visada primenančiu tiesą dalyku iš savo amžinatilsį tėtos, kuri buvo Vorkutos Kurlago lageriuose, tuose baisiuosiuose mirtininkų lageriuose. Ir kai jį grįžo, po kiek laiko pasakojo tokį labai labai, sakyčiau, stipriai šiandienos Evangelijos tekstą atspindinčią istoriją. Kai ją 19 metų mergina nuteisė už akių ir išvežė į žiauriuosius lagerius, nebuvo galima metus laiko rašyti laiško ir pranešti, kur ji yra. Ta tokia buvo tvarka, nes dauguma per metus tiesiog neišgyvendavo tuose sunkiuosiuose lageriuose. Yra mūsų tarpė šiandien mišiose tremtinių, politinių kalinių, matau, ir tikiu, kad ir per Marijos radiją yra girdinčių mus, kurie yra šitą patirtį turintys. Taigi šita skaudi patirtis, kai tu esi atskirtas nuo pasaulio, marinamo šalčiu ir badu, faktiškai yra pasmerkimas. Ir štai kas atsitinka. Ateina žinia iš lagerio vadovybės, jog jau galima parašyti vieną laišką per metus artimiesiems. kad jie žinotų, kur išvežti žmonės ir kad būtų galima turėti jų adresą ir kad jie turėtų adresą ir galėtų atsiųsti bent kokį siuntinį ar būtiniausią pagalbą. Ir štai iškilo klausimas, mūsų akims labai labai nesuprantamas ir jaunimui labai sunkiai įsivaizduojamas. Kaip parašyti laišką? Nėra popieriaus, nėra rašiklio, nėra pieštuko, nėra nieko, kaip jį būtų galima parašyti, nes lageryje tokių dalykų nėra. Ir štai viena lietuvė, kuri kalėjo kartu ir su mano teta, staiga pasigiria, kad turinti sasvinuką, kurį įsivežė važiuodama į lagerį. O sasvinuki bent keli lapai. Ir kalinės pradėjo prašyti. Sako, gal tu gali duoti bent mažą skiautę. Parašysime, kad esame gyvos ir parašysime adresą. Ir tai jau bus ženklas į Lietuvą ar į kitą kraštą. Bet užkietėjusi širdis brangieji net ir sunkiausiose aplinkybėse išlieka egoistiška. Ji sako, plalaukit, jeigu aš jums išdalinsiu tą popieriaus skiautę, kurią turiu, tai ką aš pati darysiu, o nusipirkti arba gauti nėra iš kur. Ir verkia. 19 metų iškankinta mergina, nuo tardymų sudaužyta visa ir kankinama bado ir šalčio, tiesiog verkia. Ir staiga eina pro šalį ukrainietė, irgi lagerininkė. Įklausiau, ko tu verki? Na ir tos dvi lietuvaitės, viena iš jų mano tėtam žinatilsi, sako, na štai, galimybė yra parašyti laišką. Galbūt mes nežinome, ar gyvi mūsiškiai, ar jie galėtų atsiliepti, mes nieko nežinome apie juos. Norėtumėm parašyti, neturime ant ko, neturime kaip, nes neturime popieriaus, neturime pieštuko. Elementaru, bet sudėtinga. Ir staiga ukrainietė išsitraukė popieriaus lapą, vieną sąsvinio lapą, štai turiu ir aš rankose dabar, Marijos radijo klausytojai negali matyti, katedroje besimeldžiantis gali provizuotą lapą ir sako, štai žiūrėkite, padalinsime į tris dalis šitą vieną lapelį. Ant vieno lapelio dalies aš parašysiu savo artimiesiems laišką, ant dviejų likusių dalių judvi parašykite laišką. Ir jeigu atei žinia, bus ženklas, kad mes gyvos ir sužinosime, ar jie yra gyvi. Įdomus paradoksas, bet pasakojimas po to nulėmė tai, kad ukrainietės dėja jau niekas nebeatsiliepė, nes jos artimieji buvo išmarinti baisaus Golodomoro, kaip žinia, Stalino valdžia išmarino virš 7 milijonų ukrainiečių badu. Ir iš to krašto jai niekas nebeparašė, nes nebuvo kam parašyti. Antros lietuvės atėjo žinia, namiškiai pradėjo siųsti siuntinius. Ačiū Dievui ir mano teta sulaukė pagalbos iš savo artimųjų Lietuvoje. O štai ši lietuvaitė, kuri nesiteikė dalintis turimų popieriaus lapeliu, dėja nesulaukė jokios paramos ir nuo šalčio ir bado neilgtrukus ji mirė. Šitos merginos išgyveno, viena kitai padėdamos, o po to ilgai teta melsdavosi už tą ukrainietę, kol buvo gyva, dėkingumo ženklan, kad popieriaus skiautė ir mylinti širdis padėjo išgelbėti jų jaunas gyvybės ir leido po 10 metų lagerio grįžti į Lietuvą. Kartais brangiai maži dalykai, bet nuo širdus, Dievo akimi žiūrint, daro stebuklus, gelbsti žmonių gyvybės, padeda žmonėms atpažinti Dievo veikimą, neprarasti tikėjimo ir turėti viltį ir Dievu, ir žmonėmis. Argi tas berniukas, kurio vardo mes nežinome ir kuris turėdamas 5 duonos kepalėlius ir pasidalinęs su 5000 alkanų vyrų, nėra brangieji mūsų krikščioniškojo gyvenimo atvaizdas. Mūsų mylinčios širdys, kada mes kreipiamės į viešpatį, tikrai visada yra išklausomos. Ir mūsų nuoširdų žodžiai, kada mes linkime vienas kitam gero ir norime, kad Dievas veiktų mūsų ir artimųjų gyvenime, visada yra stebuklus daranti paguoda. Brangieji, drąsinkime savo gyvenimus tikrai nuoširdžiu kreipiniu į Dievą nuolat. Darydami paprastus, bet nuoširdžius darbus galime pasiekti dangaus tikrovę. Ir tegul mūsų mylinčio širdys, ir mūsų maitinantis viešpat savimi, ir mūsų tikėjimas, kuris veda mus į tvirtą santykį su žmonėmis ir su Dievu, atgaivina gyvenimą. Juk ir Marijos radijas, kuris ir šiandien padeda mums būti kartu su visais po visą Lietuvą ir už jos ribų pasklidusiais žmonėmis ir tikinčiaisiais bei lietuviais, yra išlaikomas mėžinės duonos kepalėliais. Dauguma iš mūsų remiame tiek, kiek turime, taip kaip galime, ir ačiū Dievui, tai padeda maitinti daugybę žmonių, kurie kartais nepraveria bažnyčios durų, bet važiuodami mašina įjungia radiją ar tiesiog leisdami radijui kartais pagauti Marijos radijo bangas, išgirsta kažką apie Dievą, apie artimo meilę, apie tikėjimą. Ir tokiu būdu tie žmonės nėra persivalgę nuo vienkartinės duonos, kurią gavo Jėzaus padauginimo metu, bet nebuvo alkani ir pikti, o sustiprinti Dievo artumos. Taip ir mes, brangieji, dalindamiesi, mylėdami, melsdamiesi, padėdami vienas kitam, arba tiesiog būdami bičiuliai ir draugai, tada, kai sunku, ir paremdami vienas kitą, išgyvename stebuklą, gydančią Dievo meilę, kuri pasireiškia per mūsų veiksmus, mūsų žodžius ir per mūsų tyras širdis, kurios turi nuolatinį ryšį su viešpačiu. Amen.